ትማሊ ዝተጀመረን ንተስዓ ማዓልታት ጸንሕን ወፍሪ ንሓደጋ ድርቂ ኢትዮጵያ ሙሉእ ምላሽ ንምርካብ እዩ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝበሎ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ጠለብ ንምምላእ ካብቲ ትፅቢት ዝግበር ገንዘብ ዛጊድ 51 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ተረኺቡ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
Right now we face a gap, you know, which could have an impact on our ability to provide support.
ኣብ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ወፍሪ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ክሳብ 20 ሰነ ከም ዝጸንሕ ዝገለጻ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ትርክብ ህዝብን ትንተናን ሓበሬታ ትሮይስ ኦኮሮ ንቪኦኤ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ትካላት ረድኤት ሕብራት መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን ኣብ ዝወፍሪ ተኻፈልቲኦም ኢለን
Right now we face a gap, you know, which could have an impact on our ability to provide support.
ኣብዚ እዋን እዚ ንተሓገዝትን ምሕጋዝ ኣብ ልዕሊ ዘለና ዓቕሚ ፅዕንቶ ዝገብር ጋግዝ ኣጋጢሙና ኣሎ ክሳብ ባሕቲ ግንቦት ትርጉም ዘለዎ መጠን ገንዘብ ከነተኣኻኽብ ክሳብ ዘይከኣልና ብመንፅር ረድኤት ምግቢ ዝለዓለ ጋግ ከጋጥመና እዩ ኢለን ካብ መንግስትን ለገስን ዝተረኽበ መጠን ካብቲ ነዚ ዓመት እዚ ዘድሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ዛጊድ ዝተረኽበ 51 ሚእታዊ ጥራይ ምዃኑን ን10.2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ዘድሊ ረድኤት ምግቢ ንኸይቋርፅ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ብውፁፅ ክመፅእ ኣለዎ ክብላ እውን ገሊፀን
We need to raise a lot of that money now. For example, I'll give you a very concrete example. It takes 120 days to
መብዛሕትኡ ገንዘብ ሕጂ ክንረኽበለና ጭቡጥ ኣብነት ክህበካ ንዝተሃሰየ ወገናት ምግቢ ተዓዲጉ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዩ ክሳዕ ብዝበፅሖም 120 መዓልታት ይወስድ ክሳብ ባሕቲ ግንቦት ዝኸውን ምግቢ ኣለና ድሕሪኡ ምእንቲ ክቕፅል 3 ወርሒ ኣቐዲሙ ክዕደግ ኣለዎ ግን እዚ ክኸውን ንሪኦ የለናን ንምዕደግ እኳ እኹል ገንዘብ የብልናን ሕፅረት ከይህሉ ክንከላኸል ኣለና ነዚ ኢና ንደሊ እውን ኢለን ስለዚ ጉዳይ ህፁፅ ምዃኑን ደገፍ ገንዘብ ብህፁፅ ክመፅእ ከም ዘለዎን እተን ሓላፊ ፀዊዐን ኣለዋ ኣብ ካልኦት ዘፈራት ፅዕንቶ ከይህሉ ምርግጋፅ እውን ወሳኒ እዩ ኣብ ካልኦት ዘፈራት ከዓ ኣብ ቅልውላዊና ዘለና ክብላ እውን ገሊፀን ዝናብ በልጊ ብእዋኑ ኣይመፅእን ዘሎ ዝናብ ምህላውን ዘይምህላውን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ትኽክለኛ ግዜ ምምፅኡ እዩ ትትቁም ነገሩ ነቲ ሰነድ ጠለብ ሰብኣዊ ረድኤት እውን ሕጂ ንዘሎ ጠለብ ንኸንፀባርቕ ደጊምና ክንሪኦ ንሓስብ ኣለና እዚ ናይ ሕጂ ወፍሪ ግን ነቲ 1.4 ቢልዮን ዶላር ኣብ ምርካብ ዘተኮረ እዩ ኢለን ግን ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ቁፅሪ ካብቲ 10.2 ሚልዮን ክውስኽ ከም ዝኽእል ስግኣት ከም ዘሎ እተን ሓላፊት ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ